Подкасты «Радио Свобода».
Отбылася прэм'ера дакументальнага фільма «ГУПОС», які расказвае пра рэалі беларускай медыцыны, пра рэпрэсіі над лекарамі, развенчвае міты аб даступнасці і якасці медычных паслугаў Беларусі і аналізуе сістэмныя памылкі сістэмы аховы здароўя. Наша тэма дня. І сёння нашы госці была і палізняволеная праваабаронца, рэжысэрка фільма Таццяна Гацура-Яворская і адна з гераіняў фільма доктарка Майя Церакулава. Добры дзень, Таццяна, добры дзень, Майя.
Добры дзень.
Віншую з прэм'ерай, паглядзела, і вот наша аўдыторыя можа ў спасылачцы пад гэтым відэо таксама паглядзець гэты фільм. Таццяна, першае пытанне да вас. Маглі б вы патлумачыць назву фільма «ГУБОС», якія тут асацыяцыі, ну, у мяне найперш былі паралелі з сілавой структурай «ГУБАЗік»?
Ну, «ГУБОС» – гэта рэальная структура, гэта рэальная абрэвіатура, главнае ўправленне па здраваахраненню, і, ў прынцыпе, у фільме там мы прыводзім дакументы, там, дзе эта абрэвіатура таксама фігуруе. Ну, і вы правильно заўважылі, што асацыяцыя з «ГУБОС», і, в прынцыпе, такая назва была выбрана для таго, каб падкрэсліць, што сённяшняя сістэма аховы здароўя ў Беларусі гэта не сістэма аховы здароўя насамрэч, а гэта такая адна з сістэм рэпрэсіўных, якая кантралюе і не толькі прафесіяналаў лекараў, але і рэпрэсіўна ў дачыненні да простых людзей, да пацыентаў. Ну, таму такую назву, в прынцыпе, і хацелі выклікаць такія асацыяцыі.
І я прапаную зараз паглядзець фрагмент гэтага фільма, невялічкі кавалачак.
Не только минусы есть в белорусской медицине.
Это точно не из-за того, какой я врач. Меня уволили из-за политических причин.
Я помню два случая, когда я засыпал в операционной во время операции. Один раз, почему-то было в операции, мы стояли, я заснул, просто чуть не в рану не упал.
Я не раз видела, как в поликлиниках плачут врачи.
События 2020 года в Беларуси как-то вызвали кризис здравоохранения. Здравоохранение находилось в перманентном кризисе довольно давно.
Ну і верна аўдыторыя нашага YouTube-каналу «Свабода прэміум» пазнала многіх дактароў, бо яны даволі часта з'являюцца ў нас каментарамі, каментуюць сітуацыю ў медыцыне. Это Станіслав Салавей, вот Майя Церакулава, якая зараз знаходзіцца, і Лідія Тарасенка. А я вельмі раю паглядзець гэты фільм. Майя, вот на пачатку фільма тлумачыцца, што спачатку ён задумваўся як спроба высветліць, як рэпрэсіі супраць медыкаў паўплывалі на якасць медычнай дапамогі ў Беларусі. Але ў выніку аўтары фільма, яго ўдзельнікі, вот, высветлілі, што дэфіцыт медыкаў – гэта не самая вялікая праблема насамрэч. Вот, вы вымушаны былі з'ехаць з Беларусі, вы гаворыце вот, праз палітычны пераслед практычна, да? Праз тое, што вас нідзе не бралі на працу пасля таго, як звольнілі за сяброўства ў незалежным медычным прафсаюзе. Што б вы цяпер назвалі самай вялікай праблемай існуючай сістэмы аховы здароўя Беларусі?
Это дефицит кадров все же. Или систему надо кардинально реформировать, сокращать количество услуг, предлагаемых людям, гражданам. Или если они хотят сохранить все, что они там пытаются предлагать бесплатно, им нужно откуда-то привлекать, я не знаю, тысячи врачей. Потому что с тем количеством людей, которые сейчас работают в систему, выполнить все, что требуется от врачей, ну, невозможно.
Вы працавалі якраз у правінцыі, у невялічкіх шпіталях, дзе дактароў не хапала, і тым не менш вас звольнілі. Ці гэта неяк адміністрацыю хвалявала, Майя?
Ну, адміністрацыя пыталась там как-то договориться, что меня не увольнять. Ну, просто не с теми, не с кем договариваться, да. Списки приходят, и никто не знает, каким образом, по какой причине ты оказался в этом списке. И увольняют тебя же, по сути, не из здравоохранения, не из системы здравоохранения. Тебя увольняют потому, что так велено КГБ. КГБ, кажется, не знаю, кто-то заставляет эти списки. И спрашивать у чиновников здравоохранения, почему я, за что, давайте там не будем. Бессмысленно, они никак не могут повлиять на это.
А Таццяна, да вас пытанне, вот героі фільма дактары розных спецыяльнасцей, некаторыя з іх вот беларускія прафесіяналы сусветнага ўзроўню, якім давялося выехаць з Беларусі. Расскажите, калі ласка, чаму вы вырашылі зрабіць такое дакументальнае расследаванне, такое кіно, наколькі гэта была складаная праца, як шмат часу заняла і як шмат дактароў насамрэч адмовіліся ўдзельнічаць у фільме пра бяспеку, пра страх?
Ну, па-першае, галоўны матыў гэта тое, што людзі ўнутры Беларусі яны не могуць сказаць тое, што мы можам сказаць у гэтым фільме. У іх проста няма такой магчымасці. І таму вельмі хацелася ўсё ж такі, ну, ведаеце, падаецца, што мы жывем у некім сваім таксама вакууме, да, у некай бурбалцы, і беларускія чыноўнікі, яны таксама жывуць, мне падаецца, у такой бурбалцы, ім падаецца, што можна тымі метадамі, якія яны працуюць, такая сістэма можа існаваць. Вот быццам бы яны там падвышаюць гады адпрацоўкі, звальняюць непажаданых лекараў, як от у фільме таксама чуваць, як адна з чыноўніц, там галоўврач трэцяй больніцы тлумачыць там, чаму яна так робіць. І мне падаецца, што ў іх таксама ёсць нейкі такі такая рэальнасць крывая, у якой яны думаюць, што так можна, такая сістэма можа існаваць, яна можа працаваць. І вельмі хацелася гэтым фільмам паказаць ім, што насамрэч, ну, гэта ўсё проста вядзе да яшчэ большай крызы. Такімі метадамі не можа працаваць сістэма аховы здароўя. А наколькі было складана, і складана, і не, па-першае, в прынцыпе, героі фільма, якія здымаліся, яны вельмі моцна дапамагалі. І у прыватнасці Станіслаў Салавей вельмі моцна дапамагаў разабрацца, да, разабрацца ў сістэмных праблемах. Канешне, все лічбы, якія я прыводзіла ў фільме, гэтыя все лічбы я сама яшчэ раз перавірала і удакладняла інфармацыю. Праца доўжылася, у прынцыпе, не так шмат часу, гэта было некалькі месяцаў. Гэта я не прафесійны рэжысёр, і гэта, канешне, было як такая праца паміж іншымі працамі, скажам так. І наконт адмовы лекараў, насамрэч, не так шмат людзей адмовілася. Вот у нас ёсць два героя, якія проста не захацелі паказваць твары, і быў яшчэ адзін лекар, якого вельмі хацела ў фільме паказаць. Ён таксама вельмі прафесійны і вядомы лекар у Европе. Ну вот ён адмовіўся нават са схаваным тварам в гэтым фільме здымацца, таму што яго родня в Беларусі знаходзіцца. Вот, таму безумоўна, гэта было і складана, але не так, што прям зроблена такая праца, якую не могуць зрабіць іншыя, і, можа быць, з іншага ракурса паглядзець на гэта. Мне б вельмі хацелася, каб этот фільм, ён быў стымулам для і для чыноўнікаў перагледзець іх падыходы ў працы, і для грамадскасці, можа быць, звярнуць увагу на гэту тэму і зрабіць яшчэ нейкія прадукты, праекты, якія б падштурхівалі, падштурхалі і медыкаў, і чыноўнікаў да сапраўдных нейкіх рэформ і зменаў.
Мая, я хацела вас запытацца, от у беларускай мірнай рэвалюцыі медыкі былі значнай масавай часткай, от як спартоўцы, напрыклад, так? Не было таких вылучаных групаў, як настаўнікі, як чыноўнікі, як банкіры, да? А медыкі былі, чаму?
Ну, я спрашивала у знакомых, в какой момент они решили, что им это нужно принимать активное участие в этой революции. Разные ответы были. В принципе, мне кажется, медики по натуре своей такой народ неравнодушный, да, во многом идейный. И вопрос справедливости, да, какой-то, может быть, для нас не пустой. Прочие метафизические вещи довольно важную роль играют, ну, в работе, в труде, в повседневной жизни, в принятии каких-то решений. Да, в моем случае, наверное, то есть я не с самого начала была там активным участником всего политического процесса в Беларуси, будучи казашкой, может быть. В моем случае решающим моментом стали фотографии избитых людей. И это абсолютный внутренний протест против того, что ну, ты кладешь жизнь на то, чтобы сохранять здоровье людей, там столько лет этому, для тебя это высшая ценность, и тут просто губят здоровье сотен людей. Ну, вообще никак не берегут, не щадят большую ценность. И это было, да, это, наверное, примерно так же вот знакомый реабилитолог, да, говорил, он привык видеть людей с травмами после аварии, там, с тяжелых, в тяжелых состояниях. Но вот и в таком случае травма, нанесенная, ну, увечья вот целенаправленно чьими-то руками, руками власти, оно вызывает такое дичайшее отторжение. Это вообще абсолютно невозможно принять, ну, такой вред здоровью людей. Вот. Разные причины.
А вы были еще сяброй незалежного профсоюза медиков. Расскажите, чему вы решили у него вступить, и чему важно, как такой незалежный профсоюз основал?
У нас в системе нет функции обратной связи. Начальство получает бумажки такие, какие хочет получить. Вот у нас есть задача сделать то-то. А если задача выполнена не будет, вас лишать там премии основного дохода, потому что ставка – это не основной доход врача. И начальство получает бумажки такие, какие хочет. И они не знают, в чем проблема на самом деле, что там происходит на самом деле. Профсоюз это для меня это была как возможность обратной связи, возможность реформы с учетом того, что ну, действительно необходимо работающим людям. Вот. Но помимо того, что какие-то надежды на исполнение каких-то трудовых норм возлагались на него.
Дякую великий. Татьяна, то же питание вам. Ваше меркование, чему медики стали вельми значной часткой процессу, насколько теперешние репрессии супрать медиков, идеологизация сферы оховы здоровья, обумовленные помстой за той уделу мирной революции?
Ну, я згодна з Майя, што сапраўды гвалт, які адбываўся на вуліцах у жніўні 2020 года, гэта вельмі моцна падштурхнула людзей гэтай прафесіі. І я думаю, што ну, паколькі яны лепш арганізаваліся, да іх і больш рэпрэсій проста ўлады прымяняюць, то бок да іх больш увагі, паколькі яны так арганізаваліся, там існуюць гэтыя спісы, па якім звальняюць, то бок я не думаю, што гэта помста, я думаю, што гэта такі прагматычны падыход, што лепш пазбавіцца ад гэтых актыўных людзей, пазбавіць іх голаса, неважна, якім чынам гэта адаб'ецца на якасці паслуг медыцынскіх. Проста прыярытэт не якасць паслуг, не пацыенты, а прыярытэт захавання сістэмы, захавання рэжыма. Ну, вось таму я думаю, што паколькі яны лепш арганізаваліся, іх больш і рэпрэсуюць, іх больш і запужваюць.
Як вы мяркуеце, наколькі эфектыўны гэты інстытут намеснікаў па рэжыму, намеснікаў па ідэалогіі, які ў кожнай медычнай установе цяпер існуе, і там пэўныя кадравыя пытанні яны вырашаюць, ці паспяхова гэта з пункту гледжання ўлады практыка? Што дактары думаюць насамрэч пра гэта? Татьяна.
Ну, конечно, поспяховая. Мы ж бачым, што яны ўтрымліваюць уладу. Ну, трэба быць рэалістамі, і, конечно, яны цалкам не даюць, ну, немажліва крытыкаваць, немажліва адстойваць свае правы медыкам, немагчыма адстойваць правы пацыентаў. То бок, для таго, для чаго стваралася эта сістэма намеснікаў там па дыялогіі і гэтак далей, яна эфектыўна. Але яна стваралася не для таго, каб палепшыць якасць услуг і не для таго, каб пацыентам і медыкам было больш комфортна працаваць ці лікавацца, ці быць у больніцах. Таму для той мэты, для якой это створено, гэта эфектыўна. Але гэта не пра ахову здароўя, таму і фільм «Гупоз». Гэта зусім пра іншае. Это просто еще одна структура, якая вот таким чином утрымлівае уладу и режим. И она занимается вот гэтым, а не стварэннем умоў для працы лекараў и лікавання пациентам.
Вот у вашем фильме, кроме интервью с медиками, есть еще вот информация, основанная на открытых звестках Министерства аховы здоровья, на неких внутренних документах Министерства аховы здоровья. Вот вы уже сгадали, что за официального боку там есть размова, ну, относно официального боку, это записанная размова доктора Соловья с головной докторкой 3-й городской клинической больницы Минску. А, Майя, я хотела вот ваш комментар почуть, ваше меркование почуть, да ты ж на опошных решениях улады, не зусім на поўнае рашэнне Міністэрства аховы здароўя, што тычыцца якраз вот павелічэння адпрацоўкі і павелічэння да 5 гадоў тэрміну ардынатуры. Як вы гэта расцэньваеце?
Ну, каго-то паймаюць на 5 лет, астальныя збегуць ещё быстрее. Надо ж прычыну рішаць. Почему врачи уезжают, я так понимаю, они таким образом пытаются задержать врачей в стране? Но причину пока не решат, ничего не изменится.
Ну, каким чином студенты? Это просто может скоротиться количество людей, которые захочут идти в медичные университеты, эти люди не будут до конца довучиваться. Ну, фактично, это как бы привязанные люди. Что они будут пробовать делать?
Знаете, когда паспорта вот эти вот отменили продление, я здесь столько всяких вариантов слышала, белорусы такие привычные были к тому, что государство подстроит им какую-то пакость. И вот искали, как там с этим доверенностями, как выкрутиться. И находили же пути, находят каким-то образом. И вот так же белорусы, привыкшие, встретили пакость очередную от государства, нашли выход, как избежать последствий этих. Ну или не нашли. Насильно работать хорошо невозможно же. Им вряд ли этим много чего хорошего можно добиться такой кабалой.
А то, что вот в ординатуре теперь треба будет 5 годов, ординатура, ну так, накольки я тут не профессионал, разумею, это для того, как там учились высокотехнологичные специалисты, так? Это просто меньше людей будут ординатуру вести, что может быть? Меньше будет специалистов высокого уровня?
Не знаю, будут получать диплом и уезжать из страны, например, не проходить ординатуру в Беларуси. Может быть так. В других странах, вот в Польше тоже ординатура может длиться 5 лет. Но, правда, потом врач зарабатывать будет, и вся ординатура оплачивается очень хорошо. И заработок врача после такой длительной ординатуры, хорошей специализации, он, конечно, не сравним с белорусским. Но так зачем оставаться в Беларуси?
А, Татьяна,
да,
вы...
Я хотела бы, да?
Так, так, или ласка?
Или можно? Да, ну справа ў тым, што добра, яны зробяць адпрацоўку 5 гадоў, але за гэтым трэба зрабіць забарону на выезд ўжо лекарам. Таму што, ну, адпрацоўка 5 гадоў, і што, ну, чалавек проста паехаў і не вернуўся, таму што які малады чалавек захоча ў такіх умовах сапраўды працаваць. В нашым фільме мы таксама прыводзім лічбы, і гэта з адкрытых крыніц. Лічбы па колькасці выпускнікоў, людзей, якія медыкаў, якія на сённяшні дзень не пенсійнага ўзроста маглі б працаваць лекарамі. І атрымліваецца, што палова лекараў не пенсійнага ўзросту ў краіне выпущена з медустаноў, але яны не працуюць медыкамі. И пытание до того, что, а что зарабила держава для того, чтобы эти люди захотели працевать медиками? И яны, им не погрожает распрацовка, им не треба в этой 5 годов, але яны не идут працевать лекарами. Тому, как бы, яны вырашают проблему кадров тем, что повеличивают там эти отпрацовки, але кадры-то есть, яны просто не хочет працевать. И эти молодые люди так само не захочут працевать. Гэта можа там на нейкі час, да, як Майя сказала, пакуль не прыдумалі схему, на нейкі час гэта можа працаваць. А там, я думаю, якая-небудзь суседняя дзяржава, яна будзе прымаць з дыпломам без ординатуры принимать для себя таких людей, и они будут там отримывать специализацию, працевать в иншей краине.
Татьяна, это у вас не первая такая активность, не первая зацікавленность сферы аховы здоровья. В 2020 году вы ладили выставу «Вельми цікавую машина дыхая, а я не», присвеченную белорусским лекарам, которые змагались с коронавирусом и политизацией системы аховы здоровья. Но вот теперь, кроме вот того, что мы обмерковывали повеличение термина ординатуры и термина отпрацовки, вот проектом бюджета предугледжено и скорочение колькости лекаров, так, не глядя на великий дефицит. Вот я апошнія лічбы глядзела па стане на 27 кастрычніка сёлета вот у агульнарэспубліканскім банку вакансій па запазе лекар-спецыяліст пошук выдаваў амаль 5000, это 4894 вакансіі. Як вам падаецца, вы ўжо гаварылі пра тое, што вы хацелі, каб гэты фільм паглядзелі людзі, якія прымаюць рашэнне ў сістэме аховы здароўя, чыноўнікі. Як вы падаецца, вот у гэтых людзей ёсць усведамленне крытычнай сітуацыі, можа, катастрафічнай сітуацыі ў медыцыне? І ці ёсць спробы хаця б якога рэфармавання ў меру іх магчымасцей?
Ну, я б хацела зазначыць, што зараз тыя лічбы, якія вы паглядзелі, яны такія таму, што прайшло размеркаванне. Тут яшчэ вельмі важна, мы ў фільме таксама адзначалі, што звычайна там ёсць вакансіі, восені яны, іх менш там на тысячу, напрыклад, але к новому году зноў жа не хапае столькі ж сама медыкаў. І гэта весь час расце колькасць вакансій. Наконт таго, ці ёсць разуменне, я думаю, што, канешне, шмат хто разумее, што, ну, што эта сістэма, яна не можа працаваць эфектыўна. І ён разумее і пра прышчэпкі, якія выліваюцца ў ракавіны, пра все гэтыя прыпіскі, і пра тое, што лекары не могуць працаваць эфектыўна при такой загруженности, ведают там и про блатных, и тренировочных, про что у нас было в фильме, и про то, что нема операторального харчевания там, да, для людей в реанимации. Я думаю, что они все это ведают, и они разумеют этот кризис. Проблема в том, что они все ровно хотят идти шляхом вырашения не причин, да, яны працуюць з наступствамі. Вот як Майя сказала, да, што людзі, медыкі маладыя, не вырашыць тое, што іх там прымусяць працаваць. Ну, это можа вырашыць на нейкі час. Так, мне вельмі б хацелось, чтоб гэты фільм яшчэ раз, калі ёсць нейкая бурбалка, ёсць нейкія ілюзіі, паказаў, што, ну, трэба, чтоб гэтым займаўся ўсё ж такі не ГУПОС, да, гэтай сістэмай, а шукаць іншыя шляхі для таго, каб вырашаць сістэмныя праблемы, якія ёсць у медыцыне.
Дякую, Майя. Апошняе пытанне да вас. Цяжка ацаніць колькасць лекараў, якія з'ехалі з Беларусі. Самая мінімальная лічба паводле расследавання Беларускага фонду медычнай салідарнасці – это каля тысячы лекараў, але лічба рэальна большая. Вы цяпер вот на пачатку этой такой складанай дарогі пацверджання дыплёму, адаптацыі беларускага доктара за мяжой. Як вы мяркуеце, калі зменіцца сітуацыя ў Беларусі? Якая частка дактароў вернецца?
Проблема в плане докторов серьезная в том, что зарплата кардинально отличается. Она не в 2, не в 3, а в 10 раз может быть больше. И я не знаю, сколько лет нужно поработать человеку и получать действительно хорошую зарплату, чтобы он просто привык к такому образу жизни и не смог от него отказаться не ради каких идей там о родине, о долженствовании, там, о справедливости. Какими бы идейными врачи ни были, но такая разница в доходах, она, знаете, играет свою роль.
Зразумелы ваш адказ, ён не вельмі вясёлы. Дзякуй вялікі за тое, што знайшлі час для свабоды прэміум, для нашага штодзённага эфіру, падзеі, каментар. Дзякуй вялікі. Наши гости была и полезневолена, и правооборонца, режиссерка фильма «ГУБОС» Татьяна Гацура-Яворская и одна из героиней фильма докторка Майя Тиракулова. Я, Ганна Соусь, развитываюсь с вами. Заставайтесь со свободой.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.